Часът е 12, аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Днес се навършват 40 дни от трагедията край Горни Лом. Близките на загиналите се събраха, за да ги почитат. Семействата все още чакат възмездие за случилото се. При инцидента в завода за утилизиране на боеприпаси загинаха 15 души. Разследване ще трябва да изясни какви са причините за инцидента, спазвани ли са изискванията за безопасност на труда в този високо рисков процес. Днес в катедралния храм във Видин бе отслужена за упокойна молитва и панихида в памет на жертвите. Роднини на загиналите пред Нова телевизия.
Значи в момента яснота по инцидента почти никаква. Никой от официалните служби, които се занимават следствие и прокуратура, не подават никаква информация. Опитвал съм се, но информация няма. Официална информация просто казва, че нещата за сега не са приключени, не могат да ни кажат нищо.
Какво предприемате от тук нататък вие? Ще предприемате ли нещо?
Еми, аз за себе си съм решен и предприемам там, свързвам се с хора от Асоциация Свободно слово Ана Политковска и Независимо дружество защита на правата на човека Илия Мина. Поисках техното съдействие, защото тия хора се борят от доста години.
Какво ще предприемат?
Еми, смятам да заведа иск специално срещу държавата. Смятам, че в случая държавата не си е свършила работата и тя е главният виновник за това да бъдат допуснати тия мини. Разбирам, че имаме малко време, но просто искам да ни се отдели повече. Макар и малко искам да кажа подробности по...
Кажете, разбрах, че вече имате и разговор с адвокат.
Да. Ангажирал се известен адвокат. Името му е Александър Кашъмов. Той се ангажирал да се вземе с моя случай. Случая да се на държавата. Искам да кажа само някои неща относно това, които може би някои хора, не някои повечето не знаят за какво става въпрос, че Гърция е страна по една Отавска конвенция, се казва, за противопехотните мини. Те разбират, че тия противопехотни мини не могат да бъдат унищожени на техни територия и се освобождават от тях, като префърят този горещ картоф.
Тоест за вас има нередности и вие ще търсите.
Да.
Ще търсите.
Да.
Да, с няколко думи, успокоение ли ще бъде за вас, ако има яснота, каква е причина?
Разбира се. За всеки би било добре да разбере причината, но смятам, че нещата ще покрият, както става при нас, навсякъде.
И няма да получите яснота.
Всяко чудо за 3 дена и няма да се получи никаква яснота. Ще кажа човешка грешка и с това ще се приключат нещата.
Пожар опустоши голяма свинеферма в пазарджишкото село Априлци на Очидарик. В пламъците са загинали над 5000 прасета. Огънът е възникнал вчера рано сутринта. Засегнал е две големи постройки с оглоени свине. Сградите са собственост на една от големите фирми за производство на месо в региона. Късо съединение сред възможните причини за пожара по случая се води разследване. Информацията е на Димитър Владимиров. Екип на регионалната инспекция по околна среда в Пазарджик ще следи в днешния ден как протичат мерките по изпомпването и състоянието на водоема в село Царасен, където бе установено изтичане на води с високо съдържание на метали в река Луда Яна. Днес отново ще се извърши вземане на проби съвместно с експерти от Пазарджишката регионална лаборатория. От инспекцията поясниха, че причина за изтичането на водите е аварирала помпа на водоем за богати разтвори, стопанисван от Екомедет ЕОД. Предприети са спешни мерки за подмяна на помпата с нова. Ретензионният обем на съоръжението е увеличен с цел намаляване количеството на изпусканите води. Извършено е пробов вземане от Луда Яна преди точката на замърсяване и при село Огняново при влизането и в река Марица. Доставена е хидрантна вар за корекция на PH-то на водата. За инцидента са уведомени Екоминистерството и областния управител на Пазарджик. Мога да работя с някого и без да се разбирам с него, но по-добрата формула е да се разбираме. Божидар Лукарски е нов министър, но ние сме обречени да работим заедно. Това заяви пред Нова телевизия вице-премиера в новия кабинет Томислав Дончев. Той каза, че се е върнал от Брюксел, за да стане вице-премиер, защото в политиката най-голямо значение имат мисията и целите, не точно службата. Смятам, че България би могла да бъде по-богата, по-смислена и по-силна държава. Мисля, че зная как това може да стане, категоричен бе Дончев. Не мисля, че имаше много щастливи физиономии, като приехме новия кабинет, въпреки че съзнавам, че голяма част от хората свързват влизането във властта обезателно с радост. Аз вече съм бил министър, също съм бил почти всякакъв и знам за какво става дума. Повярвайте ми, няма поводи за ентусиазъм, допълни той. Вицепремиерът отхвърли коментарите, че ГЕРБ са получили ресорите, в които има много пари, а са оставили за коалиционните си партньори най-проблемните ведомства. В понеделник министрите от новото правителство трябва да представят на премиера Бойко Борисов предложение за заместник министри, пише 24 часа. Всеки министър има свободата да номинира свои лични кандидатури за ресора си. Единственото изискване на премиера било в тежките министерства като финансите, МВР и социалното да има по трима заместници. Идеята била така министрите да носят пълната отговорност за ведомствата и екипите си. Окончателната дума е на премиера. Той ще реши дали да подпише заповедта за назначаване на предложените заместник министри или не. Това правило е записано в закона и в подписаното между ГЕРБ и реформаторите коалиционно споразумение. Докато Борисов не одобри новите заместник министри, на местата си остават хората от служебното правителство, тъй като те не са освободени, обясняват от Министерски съвет. Съмнителен мотор, паркиран пред заведение на Централната алея в Кюстендил, оплаши тази нощ кюстендилци. Моторът МЗ с френска регистрация на багажното му отделение е бил изписан текст на арабски. Част от хората коментираха притеснени, че в багажника може да има бомба. Така и не стана ясно кой е собственикът на мотора. Притеснени граждани звъняха в полицията, потърсиха общинската охрана и Дарик радио за съдействие. Слушатели от общинската охрана предприеха мерки по обезопасяване на периметъра и преместването на мотора от пешеходната алея, за да не създава смут и паника. Полицейски служители успокоиха, че притесненията са напразни. В багажника на мотора имало ябълки, банани, пакети с жито, гумени бутуши и други вещи на собственика, който остава неясен. Информация на Влади Владимиров. Германските активисти, за които беше съобщено в събота, че пристигат на възпоменателна церемония у нас, се намират в Ямбол. Оттам те ще се насочат към българо-турската граница, за да съборят оградата, наричана от МВР възпрепятстващо съоръжение, пише Дневник БГ. Хората са у нас, за да проведат възпоменателна церемония по повод годишнината от падането на Берлинската стена. По думите на организаторите, оградата е била построена заради 11 000 души, незначителна бройка за Германия и страната е готова да ги приеме. В района на Ямбол за сега няма проблеми с представители на националисти, които се обявиха против акцията още вчера. Двата автобуса, които прекосиха българо-сръбската граница, са били ескортирани от полицейски автомобили. В момента пред хотела, където са настанени чужденците, има полиция. Германия и цяла Европа отбелязват 25 години от падането на Берлинската стена, разделяла символично изтока и запада по време на студената война. Стената е построена в периода от 1961 до 1975 година. Превръща се в граница между Федерална република Германия и Германската демократична република. Към днешна дата части от стената са запазени като паметник на събитията, а парчета от нея се продават на колекционери за големи суми на търг. Виктория Ниновска разказва.
След Втората световна война Берлин е поделен между страните победителки, Съветската република, САЩ, Великобритания и Франция на четири окупационни зони. Източната зона, контролирана от съветските войски, в последствие става столица на Германската демократична република. А в трите западни зони контролът е осъществен съответно от окупационните власти на САЩ, Великобритания и Франция. Отсъствието на физическа граница между зоните довежда до конфликт и масово преминаване на специалисти и граждани от източен Берлин в Федерална република Германия. На 13 август 1961 година, период на усилено противопоставяне и изостряне на отношенията между Съветската република и САЩ, започва строителството на стената. Заповедта за нейното изграждане е подписана от Валтер Уилбрихт. Антифашистският защитен вал, както властта нарича съоръжението, преживява 4 реконструкции, за да придобие най-модерен и най-зловещ вид. Срещу бегълците са монтирани 45 000 бетонни блока, високи над 3 метра, с обща дължина 155 км. Изградени са 186 наблюдателни кули и 20 бункера. Създадена е втора стена, успоредна на първата, а между двете им се възцарява 100-метрова зона на смъртта. Там човешки крак не трябва да стъпва. Гражданите на Берлин обаче не се съгласяват с разделението на града. На 12 юни 1989 година американският президент Роналд Рейган произнася прочутия призив: «Господин Горбачов, разрушете тази стена». през 100 000 екзалтирани граждани от Федерална република Германия. Съгражданите им отвъд оградата вече са поели по съдбоносния път на промяната. Курсът на промяната е необратим и все пак нелепо недоразумение ускорява падането на стената. Под натиска на масите на 9 ноември по обед, Германската социалистическа партия набързо обсъжда закон, който да разреши пътуването в Федерална република Германия. С проекто закона в ръка шефът на партията в Източен Берлин, Гюнтер Шабовски, който не присъства на заседанието на Политбюро, дава пресконференция. На въпрос на италианския репортер, кога Германската демократична република ще отвори границите си, той се замисля и неуверено отговаря незабавно, без закъснение. Думите на Шабовски моментално са излъчени в Федерална република Германия, а парламентът в Бон прекъсва заседанието си, за да прозвучи немският химн. Източните берличани, които гледат западногерманските телевизии, вече не могат да бъдат спрени. Те се стичат към пропусквателните пунктове пред стъписалия поглед на граничарите. Първоначално всеки поискал да мине, получава черен печат в паспорта, но след няколко часа практиката е изоставена. Западът среща изтока с цветя, шампанско и песни. Чукове се забиват в бетонните блокове. Белегът на срама в сърцето на Европа се руши. По света хората гледат с притаен дъх. Отронени парчета от стената поемат във всички точки на планетата.
Отново у нас днес се навършват 100 години от рождението на Павел Веженов, един от най-обичаните писатели, белетристи и сценаристи. Павел Веженов е литературният му псевдоним, истинското му име е Никола Делчев Гугов, роден на 9 ноември 1914 година в София, завършва първа мъжка гимназия. В началото на 1930 година сътрудничи на изданията Жупел, Щит, Изкуство и Критика. През 1938 до 1944 следва философия в Софийския университет. През 1938 излиза първият му сборник разкази «Улица без паваш», през 1943 «Дни и вечери». Член е на БКП от 1944. От есента на същата година участва във Втората световна война като кореспондент и главен редактор на вестник «Фронтовак». Животът на българската армия разказва в повестите «Златан» и «Втора рота». През 50-та и 51-та получава Димитровска награда за фронтовите си произведения. От 1947 година Павел Веженов е заместник главен редактор на вестник «Стършел». От 51-та на списание «Септември», от 54-та до 72-та работи в българската кинематография. През 50-те и 60-те години Веженов издава множество криминални романи и повести. Той е първият наш писател от новото време, който се обръща към фантастиката. Романът «Нощем с белите коне» се появява първоначално в списание «Септември». Още не е заглъхнал шумният успех, когато се появява повестта «Бариерата» през 76-та. И през всяка следваща година печата още силни произведения – «Белият гущер», «Синият камък», «Езерното момче». Последният завършен роман на Павел Веженов е «Везни», а последната новела «Дълъг летен ден» се появява в съвременник малко преди смъртта му. Той почива внезапно на 20 декември 1983 година. Романът му «Нощем с белите коне» излиза през 1975. Десетилетия по-късно вече е факт и филм с това заглавие, режисьор Зако Хеския. Във филма си партнират Петя Миладинова и Иван Иванов. Да чуем част от преживяванията на техните герои Криста и Сашо.
Здрасти. Заповядай.
Мерси.
И все пак, според мен, пълнюма си пълнюма. Робърт Третфорд е баба.
Предпочитам Брандо.
Защо?
Ами защото не харесвам каубоя, аз харесвам интелигентни мъже.
Ами, че Полнюма също интелигентен. Ти какво си гледала с Брандо?
Не мога да си спомня.
И как може да не можеш да си спомниш? Това не е кой да е, това е Брандо. Добре, преследване гледала ли си?
Не.
Не си гледала преследване?
Не.
А Кръстника гледала ли си?
Не.
Кръстника не може да не си гледала.
Не съм.
Приятно ми, Илиев.
Ама, Кръстника не може да не си... Много бързате, бе. Пол Нюман си е Пол Нюман. Ти гледал ли си омбре? Не. А? Не, не.
Е, как може?
Криста, какво ще правиш до вечера? Айде, майка, ти го зашия.
Ужасно си невъзпитан. И самонадеян на всичко отгоре.
Омбре е Нюман, Нюман е омбре.
Ами ти какво си?
Без претенции.
Знам, че си без претенции. Просто така стоиш си под кружката и каквото ти падне.
Смисъл?
Много добре ме разбираш.
Край ли?
Край. Много е хубав, нали?
Какво ще правим сега шума? Хората табели пишат. Пазете гората, тя е ваша. Ние ще няма къде и да я скрием.
Ами цветето трябва да се откъсне. То, нали за това си е отворило очичките за света.
И тепли?
Я не се занаси. Нали е много хубаво? Нали? Просто да те умае, да те умае.
Умае.
Никога няма да те огрее. Никога.
Какво е то? Много е красиво.
Това съм аз.
Е, малко е невзрачничко, но...
Не е невзрачно. Много е дребничко. Трябва да се погледне съвсем отблизо. Съвсем, съвсем.
Времето. През следващото денонощие облачността над много райони ще се разкъсва и намалява, ще бъде почти тихо и сутринта на места в низините и котловините отново ще се образува мъгла. По-трайна ще остане тя в северна и източна България. Температурите ще се задържат без съществена промяна. Минималните ще са между 5 и 10 градуса, максимални между 13 и 18 градуса. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 12.